VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA. Apa kabar? Senang sekali saya Le Johannes kembali dapat menemani Anda Minggu 22 Mei 2022. VOA senantiasa mendekatkan Anda pada dunia. Kami berharap Anda senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. Dalam siaran VOA Weekend kali ini, kami sudah menyiapkan sejumlah laporan yang menarik dan sayang kalau dilewatkan. Di Canberra, Australia, ada sebuah program renang yang didedikasikan khusus untuk pengungsi dan imigran. Program ini berfokus pada keamanan dalam air dengan harapan bisa mencegah terjadinya kematian akibat tenggelam. Program renang ini lahir dari tragedi. Program ini dibuat oleh sejumlah warga Canberra sebagai penghormatan bagi teman mereka, Najib Ravi, seorang pengungsi muda asal Afghanistan yang mengalami nasib tragis di Sungai Carter. Harapan para siswa yang mengikuti program renang ini sangat sederhana, yakni ingin bisa berenang. Dan ini memang tujuan para instrukturnya, tidak lebih, tidak kurang. Bagaimana tidak? Hampir semua siswa yang mengikuti program ini sama sekali tidak bisa berenang atau bahkan belum pernah berenang sama sekali. Mereka adalah para pengungsi dan imigran yang umumnya berasal dari negara-negara yang dilanda konflik. Juliet Asifiwe, seorang siswa, mengatakan,
I'm thankful to be part of this program because I have looked for this opportunity for a long time ago.
Saya bersyukur bisa mengikuti program ini karena saya telah mencari kesempatan ini sejak lama. Saya menghabiskan waktu bersama anak-anak saya di air untuk berenang.
Sayangnya, program ini lahir dari tragedi. Program ini dibuat oleh sejumlah warga Canberra sebagai penghormatan bagi teman mereka, seorang pengungsi yang mengalami nasib tragis di Sungai Carter. Pada tahun 2014, Najib Ravi, seorang pengungsi muda asal Afghanistan, tiba di Australia bersama keluarganya setelah melarikan diri dari Taliban. Ravi adalah seorang yang sangat disukai dan dianggap sangat berjasa pada komunitasnya. 5 tahun setelah kedatangannya, pada tahun 2019, ia sempat dianugerahi Australian Capital Territory Young Person of the Year atau sederhananya Orang Muda Canberra tahun ini. Namun pada hari ia akan menginjak usia 25 tahun, pada tahun 2020, ia mengalami kecelakaan naas. Saat piknik dengan keluarga besarnya di dekat Sungai Carter, ia mengajak saudara-saudaranya menikmati air. Seperti banyak migran ke Australia, Ravi tidak bisa berenang, tapi ia membawa pelampung dan raket plastik. Ia terjatuh dan tenggelam. Tak ada seorang pun sanak kerabatnya yang bisa berenang. Setelah lama mencari bantuan, tubuh Ravi akhirnya ditemukan, namun dalam kondisi koma. Atas permintaan keluarga, dokter akhirnya mencabut alat penyokong hidupnya karena Ravi dinyatakan sudah tidak bisa tertolong lagi. Sepupu Najib Ravi, Hom Haidayi, mengatakan Najib mendedikasikan hidupnya untuk membantu dan melayani orang lain.
When you think back at his life in Afghanistan and surviving the Taliban and fighting and war and then just tragically drowning and passing away in like one of the safest countries in the world.
Ketika Anda memikirkan kembali kehidupannya di Afghanistan dan selamat dari Taliban dan pertempuran dan perang, dan kemudian tenggelam secara tragis dan meninggal di salah satu negara teraman di dunia, ini benar-benar tragedi.
Teman-teman Raffi ingin terus mengenang mendiang sebagai seorang teladan yang perlu dihormati. Claire McBride Kelly, teman Raffi dan salah satu pendiri program renang itu, menegaskan bahwa program ini dikhususkan untuk pengungsi dan imigran.
Canberra is the only city in Australia that does not yet have a swimming program specifically for people.
Canberra adalah satu-satunya kota di Australia yang belum memiliki program renang khusus untuk orang-orang dari latar belakang pengungsi dan migran. Kami melihat ada kebutuhan kritis untuk mengisi kesenjangan itu.
Program renang itu berfokus pada pengajaran keselamatan dasar air kepada siswa yang belum pernah berenang sebelumnya. Instruktur renang juga kerap membawa para siswa ke Sungai Carter untuk membuat mereka menyadari betapa berbahayanya air bahkan ketika ada bantuan. Kesadaran itu harap mereka akan mencegah kematian lebih lanjut karena tenggelam. Seperti Najib Ravi, Muhammad Kayum juga seorang pengungsi dari Afghanistan. Baginya, pelajaran berenang adalah mimpi yang menjadi kenyataan.
It's our first time that we are swimming in the swimming pool. So it's going to be very amazing and we enjoyed a lot.
Ini pertama kalinya saya berenang di kolam renang. Ini sangat menakjubkan dan saya sangat menikmatinya.
Program renang yang baru ini masih merupakan program percontohan dan para pendirinya berharap akan mendapatkan dukungan yang cukup untuk terus membantu lebih banyak pengungsi dan migran untuk berenang tanpa rasa takut. Sekian laporan tim VOA kali ini, Arif Budiman, Lea Johannes.
Anda masih mengikuti acara mingguan VOA Weekend bersama Lea Johannes langsung dari studio VOA di Washington DC.
Jumlah perempuan penghafal dan pembaca Al-Quran semakin banyak. Sebagian dari mereka pernah memenangkan kompetisi tingkat internasional. Namun sangat sedikit publikasi bagi Qari'ah. Kini banyak perempuan mengandalkan media sosial untuk mengunggah karya para Qari'ah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Kini semakin banyak perempuan yang beralih ke media sosial untuk menyimak lantunan ayat-ayat suci Al-Qur'an dari qori perempuan atau qori'ah. Sebaliknya, qori'ah juga saling mendorong untuk mengunggah bacaan mereka secara online. Salah seorang dari qori'ah itu adalah Madinah Javed.
Really, the Quran when it's recited by anybody, it's special and beautiful. It doesn't matter about the reciter.
Sungguh, Al-Quran ketika dibaca siapa saja istimewa dan indah. Tidak masalah siapa pembacanya, tidak masalah jenis kelamin atau pakaian atau ras mereka.
Javed menambahkan, penting bagi perempuan untuk melihat dan menyimak satu sama lain dalam melantunkan ayat-ayat suci Al-Qur'an.
It's not about the reciter, it's like about the recitation, but it's important to see and hear women reciting.
Ini bukan tentang pelantunnya melainkan lantunannya, tetapi penting untuk melihat dan mendengar perempuan melantunkan ayat-ayat Al-Qur'an karena terutama sebagai perempuan untuk mendengar perempuan lain membaca. Bagi saya itu benar-benar menyentuh hati dengan cara yang berbeda.
Pada tahun 2017, Javed memulai gerakan online yang disebutnya Female Reciters. Tujuannya meningkatkan kesadaran akan suara muslimah dan qori'ah.
I started the female reciters movement to raise awareness of Muslim women's voices and to raise awareness of Muslim women reciters because
ini adalah sesuatu yang sangat istimewa dan penting bagi umat Islam. Ini Al-Qur'an, lantunan ayat-ayat Al-Qur'an. Jadi tentu saja kita harus mendengar karya selain mendengar qari membaca Al-Qur'an di depan umum.
Di antara sesama qori'ah di dunia yang dia bantu untuk dikenal adalah Al-Jahra Layek Helmi di Kairo, Mesir. Ia mulai belajar Qur'an ketika baru berusia 3 tahun. Pada usia 10 tahun, dia telah hafal Al-Qur'an.
طبعاً ابتديت القرآن وأنا عندي 3 سنوات وخدمت حفظ القرآن وأنا عندي 10 سنوات.
Perempuan berperan besar dalam segala hal asalkan mencakup ketakwaan, agama dan kehormatan. Jadi perempuan harus ambil bagian di dalamnya.
Namun, dalam banyak komunitas dan budaya muslim, sikap terhadap qori'ah yang melantunkan ayat-ayat Al-Qur'an di depan umum bervariasi. Umumnya mereka berpendapat perempuan tidak boleh membaca Quran kalau laki-laki yang tidak memiliki hubungan keluarga dengannya bisa mendengar suaranya. Javed menyatakan seharusnya itu tidak boleh terjadi karena dalam tradisi Muslim terdapat banyak qori'ah.
Maria Ulfa is an accomplished, amazing reciter who's an exemplar to both men and women in Indonesia.
Salah seorang qori'ah yang terkenal dan disegani di Indonesia adalah Maria Ulfa dari Jakarta. Dia adalah salah seorang qori'ah top dunia dan telah memenangkan kompetisi pembacaan Quran nasional dan internasional.
Di sana itu kalau udah juara satu internasional Indonesia, nggak boleh lagi. Supaya ganti yang lain memberikan kesempatan kepada yang lain. Jadi saya melatih adik-adik yang dari provinsi-provinsi minta saya melatih ke.
Ya, nadanya Ais Koror ya. What? Lu'alaihim naba'a Ibrahim.
Sudah lebih dari 5 tahun ini, Javed membantu memperkuat suara para qori'ah terkenal termasuk Maria Ulfa. Namun, dia menjelaskan bahwa penting untuk menunjukkan secara khusus kepada muslimah di barat bahwa kita perlu melihat dan menyimak lebih banyak suara perempuan.
Here, when we go to our centers and mosques here, or when we go to weddings or funerals, are we hearing women reciting the Quran, or are we just hearing men? And
kalau kita pergi ke pusat-pusat Islam dan masjid-masjid di sini, atau ketika kita menghadiri upacara pernikahan atau pemakaman, apakah kita melihat perempuan yang membaca Al-Quran, atau kita hanya mendengar laki-laki yang membaca? Keseimbangan ini penting, dan bahwa kita perlu melihat keduanya.
Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum.
Karlina Amkas, VOA, Washington.
Anda masih menyimak VOA Weekend bersama Lea Johannes langsung dari studio VOA di Washington DC. Belum lama ini, pendiri sekaligus CEO perusahaan SpaceX dan CEO dari Tesla, Elon Musk, hadir di acara Met Gala, yaitu sebuah acara penggalangan dana tahunan untuk Metropolitan Museum of Arts Costume Institute di kota New York. Dalam kesempatan itu, Elon juga sempat berbicara dengan wartawan tentang cita-citanya di masa depan. Elon Musk juga sempat curhat nih bahwa dia tidak sepenuhnya kebal terhadap komentar-komentar negatif tentang dirinya. Sambil bercanda, ia sempat bilang, "Saya bukan robot loh, saya masih punya perasaan." Lebih jauh lagi, yuk kita simak info selengkapnya bersama Dania Iman.
Di acara Met Gala baru-baru ini, Elon Musk hadir bersama sang ibu, May Musk, yang mengatakan kepada Associated Press bahwa anaknya perlu istirahat dari kerja.
I needed him to get away from work and he's gonna have a fun night tonight.
Tentu saja kehadiran Elon membuat para wartawan yang hadir penasaran untuk menanyakan komentarnya mengenai berbagai berita yang beredar seputar dirinya. Sewaktu ditanya apakah segala hal yang ia lakukan adalah usahanya agar dunia ini menjadi tempat yang lebih baik, ia mengatakan,
"Aspirationally, yes.
Okay.
And hopefully not, you know, they say the road to hell is paved with good intentions, but I think it's mostly paved with bad intentions. But every now and again, there's a good intention in there, and hopefully, my good intentions do not pave the road to hell."
Kepada Associated Press, Elon Musk menjawab, secara aspirasi, tentu saja, ia menginginkan keberhasilan di masa mendatang. Ia menambahkan niatnya kerap dihubungkan dengan hal-hal lain di luar kebaikan. Namun, ia menambahkan ada niat baik dalam perjalanan ini dan semoga niat baiknya tidak membuka jalan menuju hal yang buruk. Elon Musk juga mengomentari orang-orang yang mengejeknya, baik di media maupun di dunia maya. Ia mengaku bahwa dirinya tidak sepenuhnya kebal terhadap komentar-komentar negatif yang muncul tentang dirinya. Sambil bercanda, ia bilang, "Saya bukan robot, saya masih punya perasaan."
Well, it does get to me sometimes. I mean, I'm not like, you know, I do have feelings. But Android.
Tetapi ia juga berusaha mengindahkan komentar-komentar yang datang dari para warganet yang mengejeknya. Menurutnya, tidak semuanya harus dianggap serius. Ia percaya dengan berpaling dapat menciptakan percakapan yang lebih baik di ruang publik.
You can't take that too seriously, you know. So, I believe in like turn the other cheek and these sort of principles that would lead to ideally a better civil discourse.
Inilah yang juga mendorongnya untuk membeli Twitter dengan harga 44 miliar dolar atau setara dengan 635 triliun. Walau ia tidak dapat membahas tentang hal itu karena alasan hukum, ia menjelaskan mengenai prinsip dan hal teknis yang akan ia kembangkan untuk menjadikan platform tersebut menjadi sangat menyenangkan.
The goal that I have, should the, you know, everything come to fruition with Twitter is to have a service that is broadly inclusive as possible, where ideally most of America is on it and talking.
Elon mengatakan ia ingin Twitter memberikan layanan yang luas dan inklusif. Idealnya menjadi tempat bagi seluruh warga Amerika untuk berbicara. Dia juga menegaskan akan ada orang yang bertugas untuk melindungi platform itu dari bot, perundung, dan penipuan. Menurut Elon, hal tersebut dapat mengurangi atau merusak pengalaman para pengguna Twitter. Dan kita tak ingin mereka mengalami penipuan dan kehilangan uang. Jadi, ia sudah pasti akan menjadi musuh orang-orang yang mengoperasikan bot atau kelompok perundung.
I've also vowed this publicly that we have to get rid of the bots and trolls and the scams and everything, because that's obviously diminishing the user experience, and we don't want people getting tricked out of their money and that kind of thing. I'm definitely on the warpath. So if somebody's operating a bot and troll army, I'm definitely their enemy. Just to be clear.
Sekian dulu kabar terkini seputar Elon Musk dari Washington DC. VOA.
The Voice of America, VOA.
Anda masih menyimak VOA Weekend bersama Lea Johannes langsung dari studio VOA di Washington DC. Para tunanetra Afrika Selatan mengadu ke Mahkamah Konstitusi negara itu. Mereka menentang undang-undang era apartheid yang mencegah buku itu dicetak dalam braille, bahasa tertulis untuk tunanetra. Para kritikus mengatakan undang-undang tersebut telah membuat ribuan buku tidak dapat diakses oleh tunanetra, sehingga mempengaruhi pendidikan dan prospek pekerjaan mereka.
Akhiri kelaparan akan buku bagi tunanetra. Itulah pesan yang disampaikan oleh orang-orang Afrika Selatan ke pengadilan tertinggi di negara itu. Dua organisasi nirlaba, Blind SA dan Section 27 mendatangi Mahkamah Konstitusi untuk menentang Undang-Undang Hak Cipta Berusia 44 tahun yang melarang buku dicetak dalam braille, sistem membaca sentuh bagi tunanetra tanpa izin dari penerbit. Saat ini kurang dari 0,5% karya yang diterbitkan tersedia dalam format yang dapat diakses oleh tunanetra di Afrika Selatan, seperti disampaikan oleh Jis Nair yang merupakan CEO Blind SA.
For the last 44 years, blind people rights have been violated.
Selama 44 tahun terakhir, hak-hak tunanetra telah dilanggar. Dan di Afrika Selatan yang demokratis, selama 28 tahun kami telah dibungkam. Lebih lama lagi ini bisa berlanjut. Ketidakadilan harus dihentikan dan harus dihentikan sekarang.
Aktivis tunanetra Thandile Butana telah berjuang untuk menentang undang-undang itu. Dia telah menyelesaikan gelar sarjana di bidang ilmu sosial tetapi menunda gelar masternya karena sulitnya menerjemahkan buku teks ke dalam huruf braille.
Unfortunately, we cannot contribute positively.
Sayangnya kita tidak dapat berkontribusi positif bagi perekonomian negara jika kita tidak berpendidikan dan pendidikan bergantung pada akses pada buku.
Untuk menempuh studi sarjananya, Butana harus membayar mahasiswa lain untuk membacakan buku teks untuknya. Sekarang, undang-undang hak cipta yang sama mempengaruhi kemampuannya untuk membantu putranya mengerjakan pekerjaan rumah dari sekolah.
Me not having books that are accessible for my needs.
Saya tidak memiliki buku yang dapat diakses untuk kebutuhan saya, dan itu membuat saya kurang lengkap sebagai seorang ibu. Saya sendiri tidak bisa membantunya.
Perjuangan Thandile Butana tersebut tidak hanya terbatas pada komunitas tunanetra Afrika Selatan. Kesulitan seperti itu merupakan masalah bagi kebanyakan orang dengan gangguan penglihatan di seluruh wilayah Afrika. Serikat Tunanetra Dunia atau WBU memperkirakan penyandang tunanetra di benua itu hanya memiliki akses antara 1-7% dari jumlah keseluruhan buku yang beredar. Perjanjian Marrakesh yang memungkinkan pertukaran buku dengan format yang dapat diakses melewati batas-batas negara secara internasional telah ditandatangani oleh sejumlah negara Afrika. Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan belum mengeluarkan putusannya tentang Undang-Undang Hak Cipta itu. Sejauh ini tidak ada yang yakin kapan putusan itu akan dijatuhkan, tetapi komunitas tunanetra Afrika Selatan berharap putusan itu akan menjadi putusan yang positif dan membuka dunia baru yang menjadi sumber pengetahuan bagi mereka yang mengalami gangguan penglihatan. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Laporan tadi sekaligus mengantarkan kita pada penghujung siaran malam ini. Terima kasih atas kebersamaan dan atensi Anda. Jangan lupa sampaikan saran dan kritik Anda melalui website kami www.voaindonesia.com. Saya Lea Johannes beserta kerabat kerja VOA lainnya undur diri dahulu. Selamat memasuki pekan yang baru, semangat yang baru, dan sukses selalu.